Timoteo embereberye esura nya. Moyo mutukirivu ayogera lwatu nti munnako ez'oluvannyuma walibawo abasuula okukkiriza ne bagoberera emyoyo egiwubisa era ne bagoberera enjigiriza za Sitaani nga bawubisibwa obukuusa bw'abantu abalimba ab'emitima egiringa egyasirizibwa ekyuma ekyengeredde. Abo be baziyiza abantu okufumbiriganwa era ababagaana okulya ebyokulya ebimu Katonda biyawa abakkiriza era abamanya amazima okubiryanga nga bamwebaza. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi era tewali kizira kasita kirirwa mu kwebaza kubanga kitukuzibwa n'ekigambo kya Katonda era n'okumusinza. Bw'onootuusa ebigambo ebyo ku booluganda onooba muweereza mulungi owa Kristo Yesu ng'oliisibwa n'ebigambo eby'amazima eby'okukkiriza n'enjigiriza ennungi gye wagoberera. Naye enfuma ezitaliimu ddiini ezitasaana kunyumizibwa zeewalenga. Wemanyize okussangamu Katonda ekitiibwa kubanga okwemanyiza mu by'omubiri kugasa katono naye okussaamu Katonda ekitiibwa kugasa mu byonna kubanga kuleeta essuubi ery'omu bulamu buno era n'ery'obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kituufu era kisaana okukkiririza ddala era kyetuva tutegana ne tufuba kubanga essuubi lyaffe liri mu Katonda nannyini bulamu omulokozi w'abantu bonna naddala owaabo abakkiriza. Abantu balagirenga ebyo era obibayigirizenga waleme kubaawo akunyooma olw'obuvubuka bwo wabula mu kwogera ne mu mpisa ne mu kwagala ne mu kukkiriza ne mu butukuvu beeranga kyakulabirako eri abakkiriza. Nyiikiriranga okusoma ebyawandiikibwa n'okubuulirira abantu ebya Katonda n'okubayigiriza okutuusa lw'endijja. Tokayaliriranga ekirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa abantu abakulu bwe baakussaako emikono gyabwe ng'abalanzi bwe baayogera. Ebyo birowoozenga era obisengako omwoyo bonna balyoke balabe bwe weeyongera okukola obulungi. Ebyo binywerereko nga weekuuma mu mpisa zo ne mbyoyigiriza kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola ggwe wennyini era n'abo abakuwulira.